Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Lielākais kadastrālo vērtību pieaugums no 2022. gada 1. janvāra gaidāms jaunajiem dzīvokļiem un lauksaimniecības zemei, liecina valsts zemes dienas aprēķini par īpašumu kadastrālo vērtību izmaiņām pēc jauno kadastrālo vērtību stāšanās spēkā. Lielākais pieaugums gaidāms jaunajiem dzīvokļiem, kuru kadastrālā vērtība pat laban ir 0,3 no tirgus vērtības, bet jaunā vidējā vērtības attiecība pret tirgus vērtību būs 1,02. Lauksaimniecības zemēm, kuru kadastrālās vērtības atbilstība tirgus vērtībai pat laban ir 0,3, no 2022. Gada būs 0,98. Kopējais lauksaimniecības zemju kadastrālo vērtību pieaugums būs par 167%. To skaidro ar to, ka pēdējos gados lauksaimniecības zemēm tirgus darījuma cenas palielinājušās vairāk nekā divas reizes. Veselības ministra Ilze Viņķele uzskata, ka jāapsver iespēja vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku svinēt attālināti. Šodien Latvijas radio raidījumā Krustpunktā apgalvoja pati ministre. Savukārt, ja tiek izlemts piedalīties svētkos, aicināts ievērot noteiktos ierobežojumus, rūpējoties par savu un apkārtējo drošību. No augusta, kad notiks svētki Aglonā, ar pasākumos varēs pulcēties līdz 3000 cilvēku. Uz treniņiem peldbaseinos vairs nevajag attiecināt prasību par 8 kvadrātmetru ievērošanu uz apmeklētāju šodien lēma valdība. Tādējādi uz treniņiem un sporta sacensībām peldēšanā tiks attiecināts tāds pats tiesiskais regulējums kā citos sporta veidos. Noteikuma attiecībā uz citiem sporta veidiem paredz, ka tajos var neievērot distancēšanās nosacījumu par 2 metru savstarpēju attālumu. Pasliktinoties epidemioloģiskajai situācijai Katalonijas pilsētā Lerida un sešās tuvējās pilsētās aptuveni 160,000 cilvēku no šodienas noteikts karantīnas režīms. Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem cilvēki drīkstēs atstāt mājas tikai lai dotos uz darbu, uz veikalu vai citās svarīgās darīšanās. Viesnīcas, restorāni un bāri būs slēgti un piedāvās ēdienu vienīgi līdzņemšanai. Uzskatot, ka ļaunākais ir aiz muguras, Spānijas valdība 21. Jūnijā atcēla ārkārtējo stāvokli un atviegloja ierobežojumus. Taču kopš tā laika Spānijā konstatēt vairāk nekā 170 jaunā koronavīrusa uzliesmojumu. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.